რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დასწრებულა ხა ჩვენი თემები, რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი რეპორტაჟები. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ დღეს თბილისში მომხდარზე. ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს საპროტესტო გამოსვლები გაიმართა.
დროშა ქონდა დახატული და საღებავები ქონდა თან. პაჩნაძეზე დავხატეთ და პუშკინის სკვერში. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადგილები არის ეგორევე, იმიტომ რომ პუშკინის სკვერიდან გავაგდეს 2013-ში და ჩვენი მეგობრები კიდე დაარბიეს.
ჩვენს გადაცემაში ასევე გიამბობთ საერთაშორისო მსოფლიო კონგრესზე, 40 ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ მასში, რომელიც ოჯახს შეეხება.
თურმე ეროვნული ტრადიციები აღარაა მნიშვნელოვანი და რომ თურმე შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი ყოფილა მამათმავლობის ხარდაჭერა მთელ მსოფლიოში.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ ჩააბარა ანგარიში თბილისის მერმა, თბილისის საკრებულოს. დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა ამჯერად ნაგავი და ნაგავსაყრელებია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
ეს ნაგავსაყრელი კეთება 36 ჰექტარზე, არის მდინარის სათავე და არის უამრავი წყარო.
ვინ არის იმის გარანტი, რომ ეს წყაროები არ მოიწამლოს, ხალხი არ მოიწამლოს?
დღეს ჩვენს პროგრამაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრაზე, ასევე რუსეთში ოპოზიციონერ ნავალნიზე თავდასხმის გარშემო და ბოლოს ახალ ევროპაში უკვე ევროვიზიის საერთაშორისო კონკურსთან დაკავშირებით გვექნება ის ერთ მხარეზე გვექნება საუბარი. ასეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უცხობა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. კამტენისას თბილისში 10 პირი დააკავეს კედლებსა და ასფალტზე ხატვისათვის ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. მიუძღვის მას ეს ქმედება უსაფრთხოების გარანტიის უქონლობის გამო. LGBT თემის წევრებმა საჯარო სივრცეში ღიად ვერ შეძლეს 17 მაისის აღნიშვნა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელისუფლების სახელზე 17 მაისს საგანგებო მანიფესტიც გააგზავნა. სანამ ჩემს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს დაუთმობდი ეთერს, გეტყვით რომ 10 დაკავებული პირიდან ყველა გამოუშვეს, მათთვის ჯერჯერობით განაჩენი არ გამოუტანიათ, თუმცა გადაიდო 20 მაისისთვის მოსმენები. ახლა კი მოუსმინეთ ეკას.
ნიკოლო ღვინიაშვილი 17 მაისს გამთენიას ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს რუსთაველის გამზირზე. პოლიციამ იმ დროს დააკავა, როდესაც ფერადი საღებავებით გზის სავალ ნაწილზე ცისარტყელას ფერებში დროშას ხატავდა ლგბტ მოძრაობის სიმბოლოს. ნიკოლოს კიდევ ორი აქტივისტი ახლდა თან. მათ 17 მაისის ასე პარტიზანულად აღნიშნა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ საჯარო სივრცეში ლგბტ თემი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ აღნიშნავდა. დილის 4 საათზე პოლიციამ ამჯერად საპატრიარქოს შენობასთან კედლებზე სტენსილის ხატვისას კიდევ 7 აქტივისტი დააკავა. მოგვითხრობს ნიკოლო ბარტყვინიაშვილი.
დროშა ქონდა დახატული და საღებავები ქონდა თან. პაჩნაძეზე დავხატეთ და პუშკინის სკვერში. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადგილები არის ეგორევე, იმიტომ რომ პუშკინის სკვერიდან გავაგდეს 2013-ში და ჩვენი მეგობრები კიდე დაარბიეს.
დაკავებული აქტივისტების უმრავლესობა 10-დან 7 ადამიანს ბრალი წაუყენეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 150 და 173 მუხლებით, რაც თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებასა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ამ ამბავს მალევე მოჰყვა საპროტესტო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც თავი მოიყარეს ლგბტ თემის წევრებმა, ფემინისტებმა და უბრალოდ დაკავებულების მეგობრებმა. როგორც მისი ერთ-ერთი მონაწილე ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფიდან ფო ტაბატაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, მაშინ როდესაც 2013 წლის 17 მაისს ჩადენილი დანაშაული დღემდე არ არის სრულყოფილად გამოძიებული, პოლიცია ყველა წვრილმანზე დაზდებს აქტივისტებს.
ამ წუთას რედისონში და საკონცერტო დარბაზში ფაშისტური ძალები არიან შეკრებილები და აფრქვევენ თავის დიად აზრებს ბატონი ვასაძის ხელმძღვანელობით და არის იქ ასევე პატრიარქი და მთელი სამღვდელოება. მათ არაფერს არ ერჩენ და ძალიანაც აქვთ საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ და ჩვენ არანაირი უსაფრთხოების ზომები და გარანტიები არ მოგცა პოლიციამ, რომ საჯარო ღია სივრცეში არაპარტიზანულად ჩაგვეტარებია რაიმე აქცია.
ფაქტობრივად ვერაფერს აღნიშნავს და მუდმივი თავის მართლების და თავდაცვის პოზიციაში ვართო. მითხრა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრმა ლგბტ აქტივისტმა ნათია გვიანიშვილმა, რომელსაც ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეუხვდით. იქ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიას ხელისუფლებისადმი მიმართული 17 მაისის მანიფესტი გააცნო.
სახელმწიფო, რომელიც საერთოდ არ გიცავს, გეუბნება, რომ რაღაც მადლობა უნდა გადაიხადო ყველა ახალ კანონზე, რომელსაც იღებენ LGBT ადამიანების უფლებების დასაცავად, მაგრამ რომელიც წესი არ და არც მუშაობს, ხო? ანუ რეალურად პროპორციები, ხო, 2013 წლის 17 მაისს ვიღაცები მოგვდევდნენ, ქვებს გვესროდნენ, ადამიანებს ტვინი შერყევა ქონდათ, ანუ იქ რამდენიმე ადამიანმა 100-ლარიანი ჯარიმა გადაახდევინეს და 4 ადამიანი, რომელიც 2 წელი ატარეს ჩვენთან ერთად სასამართლოებს გაუშვეს რეალურად და ხა სტენსილის, უბრალო სტენსილის დახატვაზე ადამიანებს მთელი ღამე აყურყუტებენ პოლიციაში და 150 ლარიანი ჯარიმა მინიმუმი, რაც ვიცით, ჯერ ახდევინებენ. ანუ პროპორცია სად არის აქ საერთოდ, ან სამართალი სად არის აქ რეალურად? ძალიან დიდი პროტესტის გზნობა მიჩნდება. ანუ რეალურად ჩვენ დღეს ვეფს ვერ აღნიშნავთ რა.
ამ მანიფესტით ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის გარდა ლგბტ საქართველო თემი და იდენტობა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მოითხოვენ ხელისუფლებამ დაიცვას ლგბტ ადამიანების უფლებები, მიიღოს ეფექტიანი ზომები ჰომოფობიური ძალადობის წინააღმდეგ და ხელი შეუწყოს ლგბტ პირთა გამოხატვის თავისუფლებას. ლევან ბერიანიძე კი ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოდან აცხადებს, რომ მიუხედავად აქტივისტების მცდელობისა გამოეყენებინათ საჯარო შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, მათ ვერ მიიღეს უსაფრთხოების გარანტია სამართალდამცავი უწყებისგან. თემისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო შეკრებილი იყვნენ იქ, საიდანაც ისინი არაერთხელ გააგდეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის აღნიშვნა, როგორც ცნობილია, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჰომოსექსუალობის დაავადებათა ნუსხიდან ამოღების თარიღს 1990 წლის 17 მაისს უკავშირდება, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც გამოეხმაურა. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სოლიდარობის გამოხატვისა და ძალადობის დაგმომისაკენ მიმართული საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ხდება ლგბტ ადამიანების და მათი მხარდამჭერების მიმართ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ჩადენის ადგილი. 17 მაისს თბილისში ვერ აღინიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე საპროტესტო აქციით, თუმცა ქუჩაში მაინც გამოჩნდა ამ დღის ერთგვარ სიმბოლოდ ქცეული ციზარტყელა სფერებში შეღებილი ეგრეთ წოდებული ტაბურეტკა, რომელიც ლგბტ აქტივისტებმა სასტუმრო რედისონთან სწორედ იმ დროს მიიტანეს, როდესაც იქ მსოფლიო საოჯახო კონგრესი მიმდინარეობდა. რაც ეხება დაკავებულ აქტივისტებს, სასამართლომ 17 მაისს 7-ვე გაათავისუფლა, ხოლო მომდევნო სასამართლოს ხდომა 20 მაისს დანიშნა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიხსენებ ახლა გიამბობთ თბილისში გამართულ ერთ შეკრებაზე, შეხვედრაზე, რომელსაც ორგანიზატორები მსოფლიო კონგრესს უწოდებენ, ცივილიზაციის გზაჯვარედინზე, ოჯახი, თავისუფლებისა და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების ბასტიონი. ამ სახელწოდებით რიგით მეათე საიუბილეო მსოფლიო კონგრესს თბილისში 15-17 მაისს მასპინძლობდა. ის მრავალი მოსაზრების, ვარაუდის და ეჭვის გამომწვევია. ოჯახის სიწმინდისა და სიძლიერის მქადაგებელი ფართომასშტაბიანი შეხვედრა უფლებადამცველების შეფასებით სწორედაც ადამიანის უფლებების შელახვას უწყობს ხელს. კონგრესის ფარგლებში გამოვლენილი გამოხატული რიტორიკა ბევრის აზრით რუსეთის ახლანდელი ხელისუფლების რიტორიკას ემთხვევა და საქართველოში ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
მასშტაბური მსოფლიო გაერთიანება, ოჯახის მსოფლიო კონგრესი, რომელიც 80 ქვეყნის 500-მდე ორგანიზაციას აერთიანებს, ოჯახური კულტურის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად, განმარტა საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ეს თავმჯდომარემ, ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ, რომელიც თბილისში გამართული მასშტაბური თავყრილობის ძირითად ორგანიზატორად და მასპინძლად მიიჩნეოდა. რიგით მეათე საიუბილეო მსოფლიო კონგრესის ფარგლებში საქართველოს დედაქალაქში თავი მოიყვანა 2000-მდე წარმომადგენელმა მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან. 17 მაისს ლევან ვასაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოჯახების სიმტკიცესა და ბავშვების სიცოცხლეს ხელოვნური აბორტების გზით ძირითადად საფრთხეს ფანატიკური ლიბერალური იდეოლოგია უქმნის. ამას ის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის დროშით აკეთებს და რომ ამხრივ განსაკუთრებული შველა დასავლეთის ქვეყნებს ესაჭიროებათ. ხოლო 16 მაისს, როცა ლევან ვასაძე ტრიბუნიდან მიმართავდა მსოფლიო კონგრესის მონაწილეებს, შეიძლება ითქვას, რომ მან დასავლეთი მიწასთან გაასწორა და დასავლეთის ფასეულობები საქართველოსთვის მიუღებელ ფასეულობებად დაასახელა. გაისმა რამდენიმე პუნქტიანი მოწოდება დასავლელი პარტნიორების მისამართით.
პირველი, შეწყვიტეთ ეს სიგიჟე ახლავე. მეორე, აღარ ჩაერიოთ ამ სუვერენული სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში. მესამე, შეწყვიტეთ ჩვენს ეკლესიასა და ოჯახზე გამუდმებული შეტევების დაფინანსება ასობით თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. მეოთხე, მოიხადეთ ბოდიში ჯო ბაიდენის, ჰილარი კლინტონის და ბარაკ ობამას განცხადებების გამო იმის შესახებ, რომ თურმე ეროვნული ტრადიციები აღარაა მნიშვნელოვანი და რომ თურმე შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი ყოფილა მამათმავლობის მხარდაჭერა მთელ მსოფლიოში.
ყველანაირი უბედურება დასავლეთის ქვეყნებიდან რომ მოდის და ამ ყველაფერს საქართველოს, რუსეთსა და სხვა ქვეყნებსაც რომ ძალით ახვევენ თავს, ამის შესახებ კონგრესის არაერთი მონაწილე ლაპარაკობდა და განსაკუთრებით რუსეთიდან ჩამოსული დელეგატები. ისინი ხარობდნენ, რომ ოჯახის მსოფლიო კონგრესის დასკვნითი დღე საპატრიარქოს მიერ გამოცხადებულ დღესასწაულს, ოჯახის სიმტკიცისა და სიწმინდის დაცვის დღეს დაემთხვა. როგორც რუსეთის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტის წარმომადგენელმა იგორ ბელობოროდოვმა აღნიშნა, 17 მაისს ოჯახისა და ტრადიციების სიწმინდეს გენდერული იდეოლოგია უშლის ხელს და საქართველომ თავი უნდა დაიცვას დასავლეთისგან, რომელიც ჰომოსექსუალობის გავრცელებას უწყობს ხელს. ასეთ შეფასებებს და მოწოდებებს სრულ აბსურდად მიიჩნევენ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში, სახელმწიფო სტრუქტურაში და როგორც ცენტრის დირექტორი ქეთევან ჩაჩავა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ტყუილს ამბობს ის, ვინც დასავლეთის ქვეყნების მისამართით მსგავსი ბრალდებებით გამოდის.
პროპაგანდა რომ თითქოს რომელიმე დასავლური სახელმწიფოს დონეზე ან გაერთიანება ახდენს ამ ტიპის პროპაგანდას, ეს არის აბსოლუტური სიტყვა. გარდა ამისა, ზუსტად შეესაბამება იმ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, ანუ რუსულ პროპაგანდას, რომელიც არამარტო საქართველოშია გავრცელებული, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორების სახელმწიფოებში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ძალიან აქტიურად ხდება. სწორედ ამაზე არსებითი გაკეთება. ჩვენ ვიცით, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში ადამიანის უფლებები არის უმნიშვნელოვანესი და ყოველთვის იმართებაში ყველა მოქალაქე მისი სქესის ასაკის რელიგიური მიკუთვნების თუ ასე შემდეგ ყველა არის თანასწორი.
ლევან ვასაძისა და ოჯახის მსოფლიო კონგრესის სხვა გამოსვლთა რიტორიკაში რუსეთის ინტერესების დაცვის მონდომებული მცდელობა მარტივად ამოიკითხა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა. მას არ გაჰკვირებია ბიზნესმენ ვასაძის სიტყვები, რომ ქართველმა ხალხმა რუს ხალხთან ერთად გაუძლო და თავიდან მოიშორა ჯერ ფაშიზმი და შემდეგ კომუნიზმი ორივე მოსული დასავლეთიდან და რომ ამჟამინდელ რთულ ეტაპსაც რუსეთთან ერთად დაძლევს საქართველო. როგორც ალეკოც გიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსულ ლობის საქართველოში სწორედ ამ კონგრესის ორგანიზატორები წარმოადგენენ.
გასპორტული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების წინააღმდეგ, როდესაც კეთდება განცხადებები, მათ შორის სიძულვილის ენით, როდესაც ხდება მსგავსი განცხადებების გაკეთება, იქ ხშირად არის სწორედ რუსული რიტორიკა, რომ ეს ყველაფერი თითქოს არის დასავლეთთან დაკავშირებული, თითქოს ამერიკა ავრცელებს საქართველოში ამ გარყვნილებას და ასე შემდეგ. Да, ეს რიტორიკა კარგად არის ნაცნობი, იმიტომ რომ სწორედ რუსული სპეცსამსახურებით და მთავრობის პოლიტიკის ხარდაჭერის ჯგუფები აქცელებენ მსგავს რიტორიკას.
რუსეთის რბილი ძალის გაძლიერების მცდელობებს სწორედ ანტიდასავლურ პროპაგანდაში ხედავს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამთა მიქელაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ანტიდასავლური პროპაგანდა ერთგვარი გამოსავალია ასეთი ჯგუფების და მათ შორის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელშიც იმის გათვალისწინებით, როცა პირდაპირი პრორუსული რიტორიკა ძირითადად მიუღებელია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თამთა მიქელაძის აზრით, კონგრესი, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვას ქადაგებს, სწორედ ადამიანის უფლებების ხელყოფას უწყობს ხელს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ring them bells, ye heathen from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries across the valleys and streams. For the deep and the wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the fall winds blow. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel and the plow. And the sun is a-going down upon the sacred cow. Ring them bells, sweet Martha, for the poor man's son. Ring them bells so the world will know that God is one. For the shepherd is asleep where the willows weep, and the mountains are filled with lost sheep. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are left. Ring them bells for the chosen few who will judge the many when the game is through. Ring them bells for the time that flies, for the child that cries when the innocence dies. Ring them bells, St. Catherine, from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom. For the lines are long and the fighting is strong, and the breaking down the distance between right and wrong.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე აქტით, რომელსაც ჰქვია თბილისის მერის დავით ნარმანიას მიერ თბილისის საკრებულოს წევრებისთვის ანგარიშის ჩაბარება. ეს მოხდა 17 მაისს. საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე მიწვეული იყვნენ მოქალაქეებიც, ნარმანია ვრცლად ილაპარაკა თავისი მერობის დროს განხორციელებულ წარმატებულ პროექტებზე და მწვავედ გააკრიტიკა ოპონენტები. საკრებულოს ხდომის მსვლელობისას აქცია გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისებას და პანორამა თბილისის მშენებლობის მიმართ პროტესტს გამოთქვამდნენ. რა ხდებოდა თბილისის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე? ამას ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ასე ხმაურით შეწყდა დავით ნარმანიას ოფიციალური სიტყვა, როცა საკრებულოს ხდომათა დარბაზის მეორე იარუსიდან ერთ-ერთმა მოქალაქემ თბილისის მერს მოუწოდა, შეეწყვიტა მერიის წარმატებებზე საუბარი და ბოტანიკური ბაღის შესახებ ელაპარაკა. ნერვებმოშლილი მოქალაქე დაცვის წევრებმა უხეში ფორმით გააძევეს. დავით ნარმანიან კი მშვიდად გააგრძელა თავისი ვრცელი მიმოხილვა, რომელიც ძირითადად აგებული იყო ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის შედარებით დახასიათებაზე, თუ რა ცუდი იყო ყოფილი მერის მართველობა და რამდენი კარგი რამ გაკეთდა ქართული ოცნების პირობებში, როგორ აშენდა ახალი ბაღები, შემცირდა გაცემული პრემიების რაოდენობა, დაირგო ასობით ათასი ხე, განხორციელდა რამდენიმე სოციალური პროგრამა და ინფრასტრუქტურული პროექტი და აღიკვეთა ქალაქში უკონტროლო განაშენიანება.
მოვედი და წარვდგე თქვენს წინაშე, რათა წერტილი დაუსვა თბილისის მერიის მიმართ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში გამოთქმულ არაერთ ბრალდებას და ხელოვნურად შექმნილ აჟიოტაჟს, სიცრუეს და დავასრულო ის შოუ, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა და მათი მიმდევრები დგამენ.
რა შეეხება ბოტანიკურ ბაღს, დავით ნარმანიას თქმით, ბაღის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დადგენილი ფართობი 81 ჰექტარი არ შეცვლილა, ხოლო ტერიტორიები, რომელთა კორექტირებაც მოხდა, იმყოფება ამ ფართობის მიღმა.
ბოლო პერიოდში არაერთი ბრალდება იქნა გაშგერებული. იმასთან დაკავშირებით თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამ ყველაფერს საკუთარი ეზოს გასაფართოებლად აკეთებს, რაც სრული აბსურდია. ვინაიდან ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია 81 ჰექტარი ყოფს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციას და იმ ტერიტორიას, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და რომელიც გადაეცა ბოტანიკურ ბაღს. აბსოლუტურად გამწვანებული, განაშენიანებული აქ არის სხვადასხვა ჯიშის ხეები, რაც საცდელი და სხვა სახის ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებული აქტივობებისთვის არის მნიშვნელოვანი. და შეადარეთ ეს იმ 4 ჰექტარს, რომელიც წითელი ხაზების კორექტირების შედეგად ბოტანიკურმა ბაღმა დათრო. ნახეთ, ეს არის კლდოვანი განვითარების და განაშენიანებისთვის გამოუსადეგარი ტერიტორია. ამდენად ბუნებრივია დასრული კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ მოიგო ამ გარიგების შედეგად, პასუხი არის ძალიან მარტივი. ამით მოიგო ბოტანიკურმა ბაღმა.
თუმცა დავით ნარმანიას ეს არგუმენტები არ გაიზიარეს არც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და არც სამოქალაქო აქტივისტებმა. ანანო ცინცაბაძემ, წარმომადგენელმა არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა საჯარო სივრცისათვის, თბილისის მერს იმის გამო უსაყვედურა, რომ მისი სიტყვა მთლიანად მიმართული იყო პოლიტიკური ოპონენტისადმი, მაშინ როცა დარბაში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველა ხელისუფლების დროს იცავდნენ ქალაქის ინტერესებს. ანანო ცინცაბაძის თქმით, ასევე საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მერი შეხვედრა საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ პირებთან იმართება მას შემდეგ, რაც ყველა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება მიღებულია და ვითარების შესაცვლელად სასამართლოს გარდა სხვა გზა აღარ არსებობს. რაც შეეხება მერის მთავარ არგუმენტს, ამასთან დაკავშირებით ანანო ცინცაბაძემ თქვა:
გაცვლილი ტერიტორიის შესახებ ყოველთვის გვესაუბრება მერია იმის შესახებ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ტერიტორია ბოტანიკური ბაღისთვის. ვერ გავიგეთ საზოგადოებამ რა ინტერესი ჰქონდა მაშინ ფინ სერვის. არ არსებობდა ფინ სერვისის ინტერესი ამ ბაღთან და რატომ გააკეთა მიმართვა ფინ სერვისმა. ჩვენი დაასკვნებით და შეუიარაღებელი თვალებითაც ჩანს ეს რუკაზე, რომ გაცვლილი ტერიტორია დაუახლოვდა და კონსოლიდირებული ტერიტორია შეადგინა იმ 29 ჰექტართან, რომელიც ამ გაცვლის პარალელურად ძალიან სწრაფად გამოტანილი იქნა აუქციონზე.
თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები კი ამტკიცებენ, რომ თბილისის მერიისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებით დაირღვა კანონი. ასე ფიქრობს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი აბესაძე.
2007 წელს ბიძინა ივანიშვილმა გაცილებით ზვირად 2,3,600,000 ლარად ეს ტერიტორია შეიძინა სწორედ მშენებლობის უფლების გარეშე და გამწვანების მოვლა პატრონობის მიზნით და ეს არის ის ხელშეკრულება, რომელიც ბატონო დავით თქვენ უკვე დაარღვიეთ და თქვენი ხელმოწერით გაცემულია სპეცნებართვა მათ შორის ამ ნაკვეთზე სასტუმრო შენებლობის შესახებ. ამიტომ შეკითხვა, რომელი კანონის რომელი პუნქტის საფუძველზე მიეცა თავისუფლება ჩაგედინათ აღნიშნული დარღვევა, ჩაგედინათ ალბეკის ინტერესების საწინააღმდეგო და პირადად თქვენი ინტერესების საწინააღმდეგო, ვინაიდან ეს თქვენი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად გახდება.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს კიდევ ერთი წევრის, რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილის თქმით, თბილისის მერისა და საკრებულოს უმრავლესობის კონფრონტაციულმა ტონმა აჩვენა, რომ დავით ნარმანიას სათქმელი არაფერი ჰქონდა.
საკუთები აგრესიული ტონი მე მგონი არ არის საგადრის არც ქალაქის მერისთვის, იმიტომ რომ საკითხი არის მნიშვნელოვანი, საკითხი აწუხებს ძალიან პარტო საზოგადოებას, ეს არ არის რაღაცა პარტიული ინტერესი, რომ ნაცნობს აწუხებს მარტო დანარჩენს არ გვენაღლება, ეს ასე არ არის ნამდვილად და ასეთ ტონალობაში წარმართო რომ თითქოსი ნაცნობს პოლიტიკურ პროვოკაციებს აწუხებს და დანარჩენი ყველა ვართ მასაყოლებლები, უბრალოდ არ არის მარტებული.
საკრებულოს საგანგებო სხდომის მსვლელობისას საპროტესტო აქცია გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებსაც პოლიციამ არ მისცა საშუალება მიახლოვებოდნენ საკრებულოს ცენტრალურ შესასვლელს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე.
ჩვენ გამომოვიდა რომ მოსახლეობას გაფრთოს პასუხი, 10 წუთი აკლია, გვინდოდა შესვლა და გამოგრეკეს ისევ აქეთ და არ გიშვებენ. ნარმანიაზე მე არაფერი არ ვარ, სათქმელი არ არის ეს ბოტანიკურის გადარჩენისთვის და თუ ბოტანიკურის გადარჩენისთვის არის წინასწარ ვიმსჯელოთ და პოსტფაქტუმ ნუ გიყვება რაღაცას ღაპრებს. ბოტანიკური ბაღი არ არის მეურნეობა, სადაც უნდა იყოს ჰუმუსოვანი მიწები, იქ უნდა იყოს ბიომრავალფეროვნება და კლდოვანი ადაგები, ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც ვთქვათ ჰუმუსოვანი მიწები და ივანიშვილისთვის ამ ტერიტორიის გადაცემაზე ეხა ამ სატრაგედიების ლაპარაკი არის ძალიან უსინდისო მისი მხრიდან.
დასალოდ გვემსმენდით ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა 7 მაისს თბილისის მერის დავით ნარმანიას თბილისის საკრებულოში მისვლას. დასრულდა ის პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის ამ შეფასებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება საღამოს თავისუფლება, რეგიონული მასნიც. თავისუფლების ჩვენი პროგრამა, რომელსაც ყოველ კვირაში ერთხელ სამშაბათობით ისმენთ ხოლმე, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და ქალაქიდან, მასში პერსონალურ თემაზე გიამბობთ ხოლმე, ნაგავი და ნაგავსაყრელებია. დღეს თემა საყოფაცხოვრებო არჩევნების მართვა საქართველოს მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში მოუგვარებელია, განსაკუთრებით პრობლემურია ნაგვის სოფლებიდან გატანა და ნაგავსაყრელების მოწყობა. ამ თემაზე რეგიონულ მასნებში დღეს მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. რეგიონულ მასნებს ნონა ჭედლიშვილი წარმართავს.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და მისი დასახლებული პუნქტებიდან გადანა ლაგოდეხის სოფლების ნაწილისთვის წლობით გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. შედარებისთვის სტატისტიკას თუ მოვიხმობთ, ლაგოდეხში სულ 65 სოფელია, აქედან ნაგავი ცენტრალიზებული წესით სოფლების ნახევრიდან გაქვთ, მეორე ნახევარში მცხოვრები მოსახლეობა კი თვითნებურად ჭრის პრობლემას, რაც თავის მხრივ გარემოს დაბინძურებას და ანტისანიტარიას იწვევს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თემი ლაგოდეხში აფენია. ამ სოფლიდან ზვიად ხვედელიძე მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დეპუტატია. ის ნინო ბურჯანაძის პარტიას წარმოადგენს და ფრაქცია სოფლის ხმის თავმჯდომარეა. ზვიად ხვედელიძე გვეუბნება, რომ აფენში ამ მხრივ საგანგაშო მდგომარეობაა. უფრო კონკრეტულად კი დასუფთავების სამსახურს საყოფაცხოვრებო ნარჩენები მხოლოდ ცენტრალური ქუჩებიდან გააქვს, ხოლო პერიფერიებიდან არა. ამიტომ მოსახლეობას თვითნებურად მოწყობილი ნაგავსაყრელები აქვს. დეპუტატ ხვედელიძის თქმით, ბოლო დროს გახშირდა შემთხვევები, როცა მოსახლეობა ნარჩენების გადაყრისთვის დააჯარიმეს.
ხდება მერე ეს ფაქტები, რომ გარემოსდაცვის სამსახურები აჯარიმებენ ამ ხალხს ნაგავის დაპირისპირებისთვის და შესაბამისად იზრდება უკმაყოფილება მოსახლეობაში. რატომა ჩვენი რაიონის ხელმძღვანელები უფრო სხვასაკუთრებით არიან დაკავებული და თუმცა ვარ მეთქვი, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა.
თლიანი მუნიციპალიტეტი და ნარჩენების გატანა რომ არ ხდება, ამას არ უარყოფენ ლაგოდეხის გამგეობაში. გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია გვეუბნება, რომ რაიონს ამჟამად სამი მანქანა ემსახურება და მთელი ტერიტორიის დაფარვა ამ რესურსით უბრალოდ შეუძლებელია. გამგებლის მოადგილის თქმით, ისინი მოლოდინის რეჟიმში არიან. ცენტრალური ხელისუფლება ლაგოდეხს სამ ავტომობილს პირდება, რამაც პრობლემა უნდა მოხსნასო, ამბობს გიორგი ბოკერია. აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხის დასუფთავების სამსახური ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 300,000 არის ფინანსდება.
უფრო მეტად არეალის გაზდა, ეს რა თქმა უნდა შემოსავლებზია დამოკიდებული. მუნიციპალიტეტის ამ ეტაპზე სამწუხარო წერი ბიუჯეტის გამო არ აქვს შესაძლებლობა, რომ 15-ვე თემს მოემსახუროს და მე ვფიქრობ, აი სამი მანქანის დამატება, რომელიც გაზდის უკვე 6-მდე, ჩვენი მანქანების რაოდენობას მოგცემ საშუალებას, რომ გაცილებით მეტი მოხდეს სოფლების მოწვა.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა გადამუშავების პრობლემა კახეთის მუნიციპალიტეტების სხვა სოფლებშიც მწვავე დგას. არანაკლებ პრობლემურია ქვეწარმავლებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მიმდინარე წელს ქვეწარმავლის მიერ ადამიანის დაკბენის პირველი შემთხვევა გურჯაანში მოხდა. სოფელ ახაშენში მცხოვრები თენგიზ ამირეჯიბი ამბობს, რომ ქველმა საკუთარ მანქანაში დაკბინა. ამირეჯიბის თქმით, ქვეწარმავალი ავტომობილში მაშინ შეძრა, როცა სამუშაოდ ვენახში იმყოფებოდა.
სიჩქარებიდან ხონდა ხელი წავლებული და ამაში ვიგრძენ, რომ რაღაცა ესე გამომკრა. გველი იყო რა, უკან სიდენიასთან ესე ამოყო თავი მაღლა. და იქიდან მერე დაუბრუნდით აქიმთან წამოვიდით.
ვის უნდა მიმართოს მოქალაქემ, თუ კი მან საკუთარ სახლში ან მიმდებარე ტერიტორიაზე ქვეწარმავალი შენიშნა? ამის გარკვევას ჩვენ გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში შევეცადეთ, თუმცა ამ უწყებაში გვითხრეს, რომ ისინი მხოლოდ ბრღნელების წინააღმდეგ მუშაობენ და ისიც წინასწარ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ხელშეკრულებები კი იურიდიულ პირებთან ფორმდება, რომელიც თვეში ორჯერ დეზინფექციას ითვალისწინებს. აი რას გეუბნება გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროფილაქტიკური სამსახურის უფროსი ელენე ქურდიაშვილი.
ასეთი ალბათ ხან ქიმიკატების მაღაზიაში იქნება რაიმე საშუალებები ან რაღაცა, ხოლო უწყება მე არ მეგულება, რომელიც ამ საკითხს ებრძოდეს.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გურჯაანის რაიონულ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მათ უბრალოდ რჩევის მიცემა შეუძლიათ მოქალაქეებისთვის. ქვეწარმავლის მიერ დაკბენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართონ ექიმს. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ლაგოდეხის სოფლებიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, კონკრეტულ ვადას ვერ ამბობენ, როდის მოგვარდება ეს პრობლემა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გაზაფხულის დადგომასთან ერთად რუსთავში სანიტარული მდგომარეობის გაუარესებაზე ალაპარაკდნენ. საუბარია მაღლივი საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოებში შექმნილ ვითარებაზე. მოსახლეობა ანტისანიტარიას უჩივის და სანაგვე ბუნკერების გარეთ გატანას ითხოვს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის მერია მაღალ სართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ნაგვის ბუნკერების გაუქმებას აპირებს. როგორც მერიაში ირწმუნებიან, ამას თავად მოსახლეობა რამდენიმე წელია ითხოვს. ვინ საშინელ ცუნს უჩივის, ვინ ხელგნელების მომრავლებას. ზოგ შენობაში ბუნკერები თავად მოსახლეობამ გააუქმა და ახლა ნაგავს გარეთ დატანილ სანაგვე კონტეინერებში ყრის. ამის მიუხედავად სადარბაზოებში დასადგურებულ ანტისანიტარიას ვერაფერს უხერხებენ.
ერთი თვის უკან გავიტანეთ ეს ბუნკერები გარეთ, რომ საშინელი ანტისანიტარია არის სადარბაზოში და არც თუ შეიძლება საერთოდ ამდენი ვირთხები, ამდენი ტარაკნები, ამდენი ბუზები და საშინელი სიტუაცია არის ჩვენთან. ასხამენ ზევიდან წყალს, სველდება ისა და სუნი საშინელი პირველ სართულზე ვარ, მე ყველაზე მეტად ალბათ მე წუხდები ამ სუნით და ამ ვირთხებით. აი სადარბაზოში რო ახალ ვირთხები ასე გვერდზე გეიწევიან და ისე აგვატარებენ ხოლმე.
აცხადებენ რუსთავის 21 მიკრორაიონის მცხოვრებნი. ამავე პრობლემაზე ჩივიან მაგალითად მჭიდროდ დასახლებულ მე-20 მიკრორაიონშიც. ეკა ვარდიშვილი ამას წინათ თავს გადამხდარ ერთ ისტორიას იხსენებს.
იყო შემთხვევა, მე თვითონ რომ შევედი ლივჩი, შენ მომყვა ვირთხა შიგ და წარმოგიდგენ ეს რომ მომხდარიყო ბავში შესულიყო ხომ და ვითხოვთ იმას რომ შეიქმნა სამსახური რომელიც მოგაქცევს ამ ქვეყნის ყურადღებას. ეხლა ჩვენ თვითონ ვიყიდეთ წამალი გავშალეთ. არ მგონია საკმარის იყოს, მაგრამ ამ ეტაპზე პადიაში შევდივართ ყვირილის გარეშე.
რუსთავის მერის პირველი მოადგილე ნოდარ შეროზი ამბობს რომ მერია ბუნკერების გაუქმებას, ასე ვთქვათ საპილოტე პროექტის დაწყებას ამ ეტაპზე მე-7 მე-8 მიკრორაიონებში აპირებს. აი რა განაცხადა შეროზიამ საკრებულოს ერთ-ერთ ბოლოს ხდომაზე, სადაც ქალაქში სანიტარულ მდგომარეობაზე მსჯელობდნენ.
აუცილებელია რომ ეს ბუნკერები დაიყუროს. ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამსახური ეხლა ითვლის დაახლოებით თანხას, რა შეიძლება დაждდეს ეხლა ჩვენს ეს საპილოტეთ ეს პროგრამა გვინდა განვახორციელოთ მე-7 მე-8 მიკრორაიონში. იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ბუნკერები რაც შევიძინეთ, იქ გვაქვს საშუალება რომ მე-7 მე-8 მიკრორაიონში ბუნკერების დახურვის შემთხვევაში საჭირო კონტეინერების რაოდენობა ამ წუთას გაგვაჩნია.
მაგრამ ნოდარ შეროზია იმასაც აღნიშნავს, რომ სანაგვე ბუნკერების გაუქმებას მოსახლეობის ნაწილი არ მიესალმება. უკმაყოფილონი მაღალ სართულებზე მცხოვრებნი არიან. საკრებულოს ხსენებულ ხდომაზე შენობის სანიტარული დამუშავების საკითხზეც იმსჯელეს. დავით ბეგაშვილმა რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა საკრებულოს წევრებს აცნობა, რომ სადარბაზოების თუ სარდაფების დამუშავება თვეში ერთხელ ხორციელდება.
ახლა სადარბაზოში თვეში ერთხელ მივდივარ. ხოთ დასწრებას პირველ სართულზე მაცხოვრებელ ან მეორეზე, ვისაც მოუხერხდება, რომ დაესწროს ამ დამუშავების პროცესს.
დავით ბეგაშვილმა აქვე დაიჩივა, რომ ზოგი მოსახლე მათ საკუთარი სარდაფის დეზინფექციის საშუალებას არ აძლევს. მიზეზი უნდობლობაა, რომელსაც გაურკვეველი წარმომავლობის ფირმები იწვევენ. მათი წარმომადგენლები დადიან ბინებში და ერთ ხან ორ ლარს ითხოვენ შენობის დეზინფექციისთვის, რომელსაც ფაქტობრივად არ ატარებენ, ან თუ ატარებენ საეჭვო ხარისხის ხსნარებით. ბეგაშვილს იმედი აქვს, რომ შენობებიდან სანაგვე ბუნკერების გარეთ გატანით სადარბაზოების ანტისანიტარიული მდგომარეობა 60-70%-ით გაუმჯობესდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სამცხე-ჯავახეთში არსებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელები ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილი საუბრობს, რომელიც გარემოს დაცვის საკითხებზე მუშაობს. ჯერ კიდევ 2015 წელს მესამე სექტორის ინიციატივით პროექტ დავასუფთავოთ საქართველოს ფარგლებში ჩატარდა კვლევა, რომლის შედეგებიც მათ მხარის პირველ პირებს გააცნეს. კვლევის ანალიზისა და ნაგვის გატანის პრობლემის შესახებ ახლა მაია იველაშვილი მოგეთხრობთ.
კვლევა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში არსებულ არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელებზე ჩატარდა, სავალალო შედეგის აღმოჩნდა. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების კონსორციუმმა კვლევის შედეგები რეგიონის ხელისუფლებას ჯერ კიდევ შარშან გააცნო. კონსორციუმის წარმომადგენლებმა ახალციხის, ასპინძისა და ნინოწმინდის ტერიტორიებზე არსებული ნაგავსაყრელები ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშად დაასახელეს. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი და ორქისის ექსპერტი გარემოს დაცვით საკითხებში ნუგზარ ბუაჩიძე მედიასთან განმარტავს, რომ დაშვებულ ნორმას ტოქსიკურმა ნივთიერებებმა გადააჭარბეს.
სამწუხაროდ დინარე ფოცხოვის ნაპირ
რაც ერთ-ერთი ნაგავსარყელი არა კონტროლირებადი, იქ აღებულ ანალიზებში როგორც ტყვიამ გადააჭარბა თავის სრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს, ასევე ისეთმა ტოქსიკურმა ინტერ როგორც კადმიუმია. განვაახლეთ სურათები გადაღებული და ნახეთ რომ იქ საბურავები ცეყარა, საბურავებში სამწუხაროდ კადმიუმი შედის და იწყება დიდხანს რო ეგდო გადავიდა ეს ეკოსისტემაში როგორც ხდება ჩვეულებრივად.
ანალიზების შედეგად გაირკვა რომ ნიადაგი ქიმიური და ტოქსიკური ნივთიერებებით გაჯერებული აღმოჩნდა. ერთ-ერთი სახიფათო ადგილად ახალციხის მახლობლად მდინარე ფოცხოვის სანაპიროზე არსებული ნაგავსაყრელიც დასახელდა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ტერიტორიების არა მხოლოდ დასუფთავება, არამედ მუნიციპალიტეტების მხრიდან მათი გაკონტროლებაც უნდა მოხდეს. რადიო თავისუფლებამ რეგიონის სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობა გამოკითხა. გზისპირა სოფლებში მცხოვრები ადგილობრივები დასუფთავების შესახებ კმაყოფილებას გამოთქვავენ, ხოლო მაღალმთიანი სოფლების წარმომადგენლები ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად ურნების ნაკლებობას და ხშირ შემთხვევაში მათ უქონლობას ასახელებენ.
ის ეს უნი მოდის, რაც ბანდერსი არის, რაღაცები არის მან.
რატო ყურეს
ახად? რა, ბაბა, ადგილი თუ არის, სად უნდა ჩაღაროთ?
პრობლემა ის არის, რომ გზა არ არის, არ შემოდიოდა მანქანა, რო გაიტანა ნაგავი და არც ერთი სანაგვეურნა არ დგას. მაინც მივმართეთ ერთი ორჯერ, ხო მე პირადად ამ ყოფილვარ, მაგრამ ადგილობრივები ამობენ, ვიყავითო და ნაკლები არეაგირება რატომღაც.
სუნი დგას, რო გაივლი საშინელი სუნია, ბავშვებს ვერ უშვებთ ეზოში. ანტისანიტარია საშინელი.
კიდევ ერთი არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის, ასპინძის ტერიტორიაზე მდებარეობს. კვლევის მიხედვით, სოფლების ძველი ჭობარეთის მონაკვეთში არსებული მყარი ნარჩენების დიდი ოდენობა უმართავია. ნიადაგი ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს. ნაგავსაყრელების კუთხით, რომ სავალალო მდგომარეობა ასპინძაში, ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგებელიც საუბრობს. ლევან ცაბაძის აზრით, პრობლემის მოგვარება ადგილობრივი თვითმართველობის ძალებს აღემატება.
ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ საკუთარი ძალებით ვერვერებით ამ პრობლემას. ხარის გამო გარეული ცხოველების გამო მიმოფანტულია იქ ცელოფნის პარკები და იმით. როდესაც ბუნებრივი კლიმატური პირობები ხელს გვიწყობს, თვეში ერთხელ ყოველთვის ვაწყობთ ხოლმე დასუფთავების აქციას, რომ მაქსიმალურად ის მინდვრები გაიზმენდეს.
ექსპერტების თქმით, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს სახლის პირობებში არსებული უსარგებლო ნარჩენებიც გამოყოფს. საღებავის ძველი ყუთები, ვადგასული კოსმეტიკა, შამპუნები, წამლები, წყობრიდან გამოსული თერმომეტრი, ფარენი და სხვა. სახელმწიფო სტრატეგიის მიხედვით 2019 წლამდე მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივ დონეზე არსებული ნაგავსაყრელები უნდა დაიხუროს და მის პარალელურად ერთიან რამდენიმე რეგიონული ნაგავსაყრელი აშენდეს, სადაც თავს მყარი ნარჩენები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან მოიყრის.
თქვენ უსმენით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის მოსაწყობა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოგნაში კი ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორია მზადდება. ნარჩენების განთავსება რამდენიმე ათეულ ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე 2018 წლიდან დაიწყება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჭოგნარის, გოდოგნისა და ოდილაურის მცხოვრებნი სოფლების მიმდებარედ ნაგავსაყრელის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მოსახლეობა შიშობს, რომ დიდი რაოდენობით ნარჩენის სოფლების მიმდებარედ განთავსება უარყოფითად იმოქმედებს გარემოზე, დააბინძურებს წყაროებს და ჭებს, რომლითაც ოჯახები აქტიურად სარგებლობენ.
ეს ნაგავსაყრელი კეთება 36 ჰექტარზე, არის მდინარის სათავე და არის უამრავი წყარო.
ვინ არის იმის გარანტი, რომ ეს წყაროები არ მოიწამლოს, ხალხი არ მოიწამლოს?
არის კასტული ქვაბულები, საიდან ჩადის ეს ჩამომდინარე წყალი ნიადაგში, ჩოგნარი განფულია მდინარე წყაროები და ვარიანტი არაა, რომ არ ჟონოს რაღაცა დანარჩენება.
განთავსებული არის ცხრა წყარო. ჯოგდარის სასმელი წყლით დემარაგდება, არის ტექნიკური წყალი მიეწოდება მოსახლეობას და ფაქტიურად ამ წყაროებზე არის მოსახლეობა დამოკიდებული და პლუს 150 ჭა, რომელზეც ხმარობთ სასმელად. და იქნება საშიშროება, რომ ზაი აღმოსავლეთის გარე ქუთაისში ჩაიდას ყველა ამ ნარჩენს.
სოფელ ჯოგნარის მცხოვრებთა თქმით, ტერიტორიას, რომელზეც ნაგავსაყრელის პოლიგონი უნდა მოეწყოს, ამ დრომდე საძოვრებად გამოიყენებენ და პოლიგონის მშენებლობის შემდეგ მოსახლეობას ეკონომიკური პრობლემები შეექმნება.
შედა აღვედვა, რა თქმა უნდა, აქ სანაგოს გაკეთების. ჯერ ერთია ძალიან ცუდი ადგილია, შუა სოფელშია. აქ ვაბალახებთ საქონელს, გლეხები ვართ. აგონი და სარჩო, საბადებელი. აღარ ცვის უთქოთ, აღარ წყალი დავლიოთ. აღარაფერი აღარ გამოა, რა აზრი აქვს მაშინ ჩვენს აქ ცხოვრებას?
აქ გვაქვს საზრდოები. ქალაქში პროდუქტებს უგავყიდით. რათი დავარწმუნო ის, რომ უსაფრთხო შეჩემი პროდუქტი. ზის პროდუქტი იქნება თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი უსაფრთხო, როგორ დავარწმუნო? დამიჯერებს კი ასე.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის საპასუხოდ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი შუხოშვილი განმარტავს, რომ ეჭვები უსაფუძულოა, რადგან ნარჩენების დამუშავება სტანდარტების დაცვით განხორციელდება და დამონტაჟდება წყლისა და ჰაერის ფილტრები.
ეს იქნება სრულიად დაცული პოლიგონი, აქ მთლიანად უჯრედი იქნება საიზოლაციო ფენით გეომემბრანით, რომელიც დაიცავს ნაჟური წყლების გაჟონვას ნიადაგში, ეს შესაბამისი სტანდარტია. ამ ნაჟური წყლების გამოსვლის შემდგომ ვაყენებთ გამწმენ ნაგებობას, ეს არის ერთი უზრუნველესი გამწმენ ნაგებობა, რომელიც ამ მთლიან წყალს ქმნის ტექნიკურ და დასალევი წყლის დონემდე მიყავს. დაცული იქნება ტერიტორია გარე მესერიში და უჯრედიც ასევე იქნება დაცული, რომ ქარისგან და არ გაიფანტოს ნარჩენები.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოგნარში ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიაზე მყარი ნარჩენების განთავსებისთვის რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობა 2018 წელს უნდა დასრულდეს და სამუშაოებისთვის 28 მილიონ ევროს გერმანიის განვითარების ბანკი გამოჰყოფს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დასასრულებო აი ამ სიუჟეტით, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა გამოგვიგზავნა ქუთაისიდან, დასრულდა ოლკურეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს ნაგავი და ნაგავსაყრელები იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემები გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. გიამბობთ, რა მოხდა გუშინ ვენაში, იქ სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვდნენ ერთმანეთს და კვლავ დაადასტურეს თავიანთი ერთგულება რუსეთის შუამავლობით მიღწეული საზავო შეთანხმებისა და აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების თაობაზე. კოპალი გლიკაძე.
სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები მზადარიან დაიცვან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და მზადარიან მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე უახლოეს მომავალში კვლავ შეხვდნენ ერთმანეთს. ორი ქვეყნის პრეზიდენტების ვენის შეხვედრის შესახებ მოგვიანებით გავრცელდა ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყნების შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და რუსეთის წარმომადგენლების ერთობლივი განცხადება, რომლის ძირითად შინაარსზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უამბო ვენაში მყოფ ჟურნალისტებს.
договорились и об этом будет сказано в совместном заявлении трёх стран.
შევთანხმდით და ეს სამი თანათავმჯდომარე ქვეყნის ერთობლივ განცხადებაშიც იქნება ნათქვამი, რომ შენარჩუნებულ იქნება ზავი იმ სახით, როგორც ამას ჯერ კიდევ გასული 100 წლების 94-95 წლებში დადებული ხელშეკრულება ითვლის.
ещё в 94-95 годах прошлого столетия.
ხსენებული შეთანხმებით ბოლო მოეღო თითქმის 6 წლიან ომს მეტწილად ეთნიკური სომხებით დასახლებულ აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბაღის ავტონომიაში, სადაც ორივე მხრიდან სულ ცოტა 30,000 კაცი დაიღუპა და ასობით ათასი დევნილად იქცა. საერთაშორისო მოლაპარაკებებმა, რომელიც ეუთოს მინსკის ჯგუფში გაერთიანებული ქვეყნების შუამავლობით 2000 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის შედეგი ვერ გამოიღო. აპრილის დასაწყისში მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში მომხდარი ესკალაციის შედეგად კი ორივე მხრიდან სულ ცოტა 75 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. რუსეთის შუამავლობით აზერბაიჯანი და სომხეთი აპრილის დასაწყისში ზავზე შეთანხმდნენ და ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადეს. ამ ინციდენტის შემდეგ 16 მაისის შეხვედრაზე სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა პირველად ჩამოართვეს ხელი ერთმანეთს და შეთანხმდნენ, რომ კვლავ შეხვდებიან ერთმანეთს მთიანი ყარაბაღის პრობლემის სამშვიდობო მოლაპარაკებების საბოლოო პარამეტრების შესათანხმებლად.
договорились о том, что ОБСЕ будет
შევთანხმდით, რომ ეუთო შეიმუშავებს კონკრეტულ ზომებს, რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვიძიოთ დაპირისპირების ზონაში მომხდარი ინციდენტები. გარდა ამისა, ეუთო დაგვეხმარება უგზო უკლოდ დაკარგულებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში, ხოლო ივნისში აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები შეათანხმებენ დროსა და ადგილს თავიანთი შემდეგი შეხვედრისა, რომლის დროსაც პოლიტიკური პროცესის მსვლელობაში უკვე გაწეული ძალისხმევის გათვალისწინებით გაგრძელდება მუშაობა მთიანი ყარაბაღის პრობლემის საბოლოო მოგვარების პარამეტრებში.
параметрებზე.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ვენის საერთაშორისო შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. მასზე სამი ქვეყანა შეთანხმდა ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ჩატარებაზე. საქართველომ კერძოდ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ 2017 წელს უმასპინძლოს ასეთ მრავალ ეროვნულ მანევრებს, რომელიც, როგორც აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა ზაკირ ჰასანოვმა განაცხადა, სამი ქვეყნის საბრძოლო შესაძლებლობებისა და საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერებას ისახავს მიზნად.
ზღელვა კობა ლილიკაძე იყო. მიკროფონთან მან გიამბობთ, რაზე შეთანხმდნენ ვენაში გუშინ სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი რუსეთს ეხება. იქ კაზაკების ჯგუფი თავსდაეს ხო ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის და მისი ანტიკორუფციული ორგანიზაციის რამდენიმე წევრს. ინციდენტი 17 მაისს მოხდა რუსეთში ანაპის აეროპორტთან. მარიამ ჭეურელი.
ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებზე კარგად ჩანს, რა მოხდა 17 მაისს შავი ზღვის პირა ქალაქ ანაპის აეროპორტთან. ალექსეი ნავალნი 30-მდე ადამიანთან ერთად მიემართება აეროპორტის შენობისკენ და მთელ ამ ჯგუფს გზაში ხვდებიან, პრაქტიკულად წინ ეხუფებიან კასაკების ფორმაში გამოწყობილი მამაკაცები. ნავალნის სამასთან ერთად ყოფ რამდენიმე პირს კასაკები ჯერ რაღაც სითხეში ასხამენ, როგორც ირკვევა რძეს, შემდეგ კი ძალადობის უხეშ ფორმაზე გადადიან. საყურადღებოა, რომ ნავალნის ჯგუფში ქალებიც არიან, ჩანს ცოტა ერთი ბავშვი. რაც შეეხება ამავე ჯგუფში ყოფ მამაკაცებს, ისინი ცდილობენ წინ აეფარონ ცნობილ ოპოზიციონერს, დაიცვან ის თავდასხმისგან. რაღაც მომენტიდან კასაკები უკვე მუშტებით და წიხლებით უსორდებიან ნავალნის ჯგუფში ყოფ კაცებს. ზოგი ხალხი, ვინც ნავალნის თან ახლდა, მისი ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ფონდის წევრები და მათი ოჯახის წევრები არიან. როგორც ნავალნი მოგვიანებით ტვიტერზე დაწერა, თავდამსხმელებმა კაცებსაც და ქალებსაც სცემეს. პოლიციამ კი ბევრი ვერაფერი გააკეთა მოძალადეების შესაჩერებლად. გინახავთ ჩვეულებრივ, რამდენი პოლიციელია ნებისმიერ აეროპორტში? ახლა თან მაისში ანაპის აეროპორტში ორად ორი პოლიციელი იყო მთელ აეროპორტშიო, წერს რუსი ოპოზიციონერი ტვიტერში. საინფორმაციო სააგენტო ტასი ანაპის პოლიციის განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ არავინ დაუკავებიათ. ასევე ტასი ავრცელებს ინფორმაციას ინციდენტის ვერსიაზე, რომელიც ანაპაში კაზაკების რაზმის უფროსის ვალერი პლოტნიკოვისგან შეიტყო. ამ ვერსიით კაზაკები ცდილობდნენ გაეშველებინათ ერთმანეთთან დაპირისპირებული ორი ჯგუფი, როცა ნავალნის ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს რძე შეესხა და ჯგუფის სხვა წევრებმა წონასწორობა დაკარგეს. ნავალნი ტვიტერზე ირონიული კომენტარით გამოახმაურა მინიშნებას, რომ ჯგუფი მისივე ჯგუფის წევრებმა დაიწყეს. ნავალნის ჯგუფის წევრი არტიომ ტურჩინსკი, რომელიც ამავე დროს არის ტელეარხ დოშდის კორესპონდენტი, თავის არეში მიღებული ჭრილობით მოათავსეს საავადმყოფოში. მან დოშს ტელეფონით უთხრა, რომ კაზაკები სრულიად უმიზეზოდ დაესხნენ თავს ანტიკორუფციული ფონდის წევრებს. შეძახილებით, წადით ჩვენი მიწიდანო.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდა რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნიზე რუსეთში თავდასხმის შესახებ. ფინანსებმა გრძელდება ახალი ევროპით. ევროვიზიის საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსზე უკრაინის წარმომადგენლის ჯამალას გამარჯვებას რუსეთში უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. რატომ? გიორგი გოგუასგან შეიტყობთ.
სიმღერა, რომელმაც უკრაინელ კონკურსანტ ჯამალას 15 მაისს ევროვიზიაზე გამარჯვება მოუტანა, ეხება მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირიდან ყირიმელი თათრების მასობრივ გადასახლებას. ბევრი მსმენელი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის ფონზე ამ სიმღერას პოლიტიკური ელფერი დაკრავს, თუმცა კონკურსის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ნაწარმოები ევროვიზიის წესებს არ არღვევს და ის არ შეიცავს ტექსტს, ჟესტებს ან სხვა სახის პოლიტიკურ განცხადებას. როგორც მომღერალმა 16 მაისს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრისას თქვა, ეს იყო უკრაინის დამსახურებული გამარჯვება.
ეს მედლის ან ჯილდოებისთვის არ გამიკეთებია. ძალიან გულწრფელად ხალხისთვის გავაკეთე, რადგან ამას ვიმსახურებთ. ბევრი ვიტანჯეთ. ჯერ რევოლუცია იყო, შემდეგ ანექსია, შემდეგ ომი. ამდენი ტანჯვის შემდეგ ძალიან მინდოდა ცოტა სიხარული მომეტანა უკრაინელი ხალხისთვის.
ევროვიზიაზე
გამარჯვებული ქვეყანა მომდევნო წელს კონკურსის მასპინძელი ხდება. ჯამალას გამარჯვებაზე საუბრისას რუსეთის ტელევიზიაში განიხილეს, თუ რამდენად გასწვდება ფინანსურად უკრაინა ამ ღონისძიებას. ორგანიზატორების მცდელობის მიუხედავად ეს კონკურსი მაინც არ არის დაცლილი პოლიტიკური განცხადებებისგან. მაგალითად, წელს სომხეთის წარმომადგენელმა პირდაპირ ეთერში მთიანი ყარაბაღის დროშა აფრიალა, რამაც აზერბაიჯანელების პროტესტი გამოიწვია. თუმცა რუსეთსა და უკრაინას შორის პოლიტიკური დაძაბულობის მიუხედავად, რუსი ტელემაყურებლისგან უკრაინამ 10 ქულა მიიღო, ხოლო უკრაინელებისგან რუსეთმა მაქსიმალური 12. ჟიურის უკრაინელმა და რუსმა წევრებმა კი ერთმანეთის ქვეყნებს ქულები არ დაუწერეს. რუსი კონკურსანტი სერგეი ლაზარევი 2016 წლის ევროვიზიაზე მაყურებლის ხმებით პირველ ადგილზე გავიდა, თუმცა საერთო ჯამში კონკურსზე მესამე ადგილი დაიკავა.
Как могу сказать?
Რა უნდა თქვა, ცნობები გაურებული მაქვს. ამდენი გავაკეთეთ ჩვენი ქვეყნის კარგად წარმოსაჩინად და მგონი გამოგვივიდა. ბოლოს და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ისა, რომ ევროპელმა ტელემაყურებელმა უმაღლესი შეფასება მოხვდა. ამით მათ გვაჩვენეს, რომ კომპეტენტურ ჟიურის შეუძლია უკან ჩააჩორჩოს ესა თუ ის კონკურსანტი.
Ჟიური სპეციალურად могут, наверное, занижать баллы всё-таки.
განაცხადა მან კონკურსის დასრულების შემდეგ. შედეგით იმედგაცრუებულები არიან რუსი გულშემატკივრები. მოსკოველი პენსიონერი ანა პენკოვა მიიჩნევს, რომ ჯამალას გამარჯვება პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა.
რა თქმა უნდა, ჩვენს კონკურსანტს უჭერდი მხარს. თუმცა ხომ იცით, პოლიტიკა უკვე შეიჭრა მუსიკაში. პოლიტიკა მუსიკით მანიპულირებს და ეს ძალიან საწყენია. 2 საათამდე ვერ დავიძინე. რა თქმა უნდა, იმედგაცრუებული ვარ. მეგონა ბოლოს მაინც მუსიკა გამოიმარჯვებდა.
იმავეს ფიქრობს ასევე მოსკოველი მარია ბუხაროვაც.
ცხადია, რომ მთელი ევროპა მხარს უჭერს უკრაინას. ეს ნათელი იყო. ჩემი აზრით, ზედმეტად ნათელი და გასაგები. ყველას ესმის, რომ ნამდვილი გამარჯვებული ჩვენი ბიჭია.
თუმცა რუსეთში არიან ისეთებიც, რომლებსაც უკრაინის გამარჯვება გაუხარდათ. ერთ-ერთი მათგანი ჯარისკაცი ფიოდორ ოსიპოვია.
Очень приятно.
მაყოფილი ვარ. რა თქმა უნდა, წინს ჩვენი მესამე ადგილი, მაგრამ სასიამოვნოა, რომ ჩვენმა მოძმე ქვეყანამ უკრაინამ გამოიმარჯვა.
ჯამალა, რომლის სრული სახელი და გვარიც არის სუსანა ჯამალადინოვა, ყირგიზეთში დაიბადა. ქვეყანაში, სადაც მისი ოჯახი მეორე მსოფლიო ომის დროს ყირიმიდან გადაასახლეს. მოგვიანებით ისინი უკან დაბრუნდნენ, თუმცა ჯამალა ყირიმის ანექსიის შემდეგ იქ არასდროს დაბრუნებულა, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ჯერ კიდევ ცხოვრობენ მისი ნათესავები. ჯამალას სიმღერის ინგლისურ ტექსტში მისამღერი ყირიმელ თათართა ენაზეა და შეიცავს სიტყვებს: როდესაც უცხოები შენთან სახლში მოდიან, გკლავენ და ამბობენ არ ვართ დამნაშავე. უკრაინაში დაბრუნებისას, როდესაც მომღერალს ბორისპოლის აეროპორტში უამრავი გულშემატკივარი დახვდა, მან თქვა:
ფიქრობ, ეს ჩვენთვის დიდი შესაძლებლობაა და ამავე დროს დიდი პასუხისმგებლობაა, რადგან ევროპა გვენდ.
რუსმა კონკურსანტმა სერგეი ლაზარევმა, რომელიც აუდიტორიის რჩეული მონაწილე გახდა, ერთ-ერთ ინტერვიუში გააკრიტიკა რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსია. ის ასევე გამოვიდა რუსეთის მთავრობის ჰომოფობიური პოლიტიკის წინააღმდეგაც, როდესაც რუსეთში გამოსცეს კანონი გეი პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ.
ზოგადად გიორგი გოგუაგი ამბობდა თემის თაობაზე ევროვიზიის საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსში უკრაინის წარმომადგენლის ჯამალას გამარჯვება, როგორ იქნა რუსეთში უარყოფითად მიღებული. Don't swallow my soul, our souls. გასულერთსაც პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ ბუხაძე უძღვებოდა მედროებით გემშვიდობებით ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh, yeah, I'm sure my room.